Rhif pedwar ar bymtheg. Number 19. Hywel, be ti'n geisio yma? Hywel, be ti'n geisio yma? Pan mae pawb toriad dydd ar y mynydd draw yn hela ac yn ceisio dal yr hydd. Mae dy olwg bron fel iolo. Wyt ti'n ceisio mynd yn farf? A'i breuddwydio yn dy ddeffro. Rwyt wrth rodio yn yr ar. Breuddwydio neu beidio. Rwy'n llawn digon effro. O blodwen, fy mlodwen. Ti wyddost fy nglwy. Mi rosais o'r helfa. Mwyn cael bod yma i roddi fy hunan i blodwen byth mwy a Gymru dyn nghalon. Cymeran ddi oed. Mae nghalon yn eiddo i hywel erioed. Cyfnewid dwy galon a wnawn yn ddioed. Mae nghalon yn eiddo i blodwen hywel erioed.